Шоз економікою. Економікою. Доброго дня, з вами знову подкаст і передача «Що з економікою», яка виходить на хвилях громадського радіо і на усіх зручних подкаст-платформах. Це спільний проект Vox Україна і Центр економічної стратегії. Сьогодні з вами, як завжди, Юра Гайдай, тобто я, і Юля Мінчева. І цей подкаст ми записуємо в рамках проекту «Громадянське суспільство для повоєнного відновлення України та її готовності до вступу в ЄС», який відбувається за підтримки Європейського Союзу. І якраз тема буде така дуже про готовність до вступу в ЄС. Ми сьогодні поговоримо, власне, про таку аграрну, чи точніше навіть торгівельну кризу, котра виникла нещодавно у зв'язку з рішенням польської влади зупинити імпорт аграрної продукції української в Польщу і так само транзит. І будемо говорити ми сьогодні про різні аспекти цього рішення, наслідки, вплив, причини з Олегом Нєв'євським, котрий є одним з провідних експертів в аграрній сфері в Україні. Також він є деканом магістерських економічних студій Київської школи економіки і ще має багато цікавих регалій, але ми скоротимо їх для того, щоб більше, власне, послухати самого Олега. Олеже, вітаю вас і вітаю Юлю.
Вітаю.
Так, ну, власне, предмет розмови я вже сьогодні озвучив. Буквально там декілька днів тому Ярослав Качинський оголосив про там заборону ввезення і транзиту української аграрної продукції. Причому, що показово, оголосив він про це на виборчій зустрічі керівної партії, власне, своєї «Право і справедливість». І деякі експерти вже зразу вказали про те, що, власне, те, що він оголосив таке рішення і оголосив в такому місці, це, власне, теж в чомусь питання про політику. Але давайте по порядку. Олеже, на твій погляд, що взагалі, які були передумови до цього рішення? Тобто, зрозуміло, що воно не з'явилося з повітря. Які були причини, котрі підвели до цієї ситуації?
Ну, тут, напевно, що можна навіть в конспірологію певну вдаватися. Але я думаю, тут багато чинників можна розглядати, які призвели до цього рішення. І насправді таким передвісником такої ситуації була ситуація влітку минулого року. Хто перетинав кордон України з Польщею, вони могли спостерігати там десятки кілометрові черги вантажівок з українською продукцією, в тому числі і агропродовольчою. Там вантажівки стояли і по тижню, і по два. Кілометраж там складав 50-60 кілометрів. Я пам'ятаю, по-моєму, максимум там 64 кілометри було щось таке. Але дуже були великі черги, і все це пояснювалось тим, що з іншого боку вантажі перевірялися на вміст там шкідників, тобто це, грубо кажучи, проводився фітосанітарний контроль дуже повільно. І пояснювалося тим, що просто з польського боку не вистачало персоналу, щоб це робити вчасно і з відповідною швидкістю. Але по ринку ходили слухи, що це робилося не просто так, а що це робилося навмисно з метою сповільнити ввезення до Польщі там української продукції, оскільки вже тоді фактично там внутрішні якісь гравці, грубо кажучи, піднімали це питання. Ну і це вистрілило якраз напередодні виборів у Польщі. Ось, тобто така от ситуація. Ну, крім того, інше, що потрібно, на що потрібно звертати увагу, що в нас зараз відбувся такого собі роду флешмоб аграрний, по відношенню до України. Тобто це не тільки Польща, а Угорщина, Болгарія, от вчора, потім Словаччина, Словенія, перепрошую. Ось, тобто такий собі парад країн.
А можете взагалі пояснити, чи це якісь
уряди, як ви, на вашу думку, чи вони можуть якось між собою координуватись? Тому що в нас паралельно з одного боку з'явилася новина про розблокування транзиту з боку Польщі, і там за пару годин заблоковують інший транзит. Тобто це виглядає дійсно як такий парад, але чи це який, ну, тобто це такі дуже знеособлені і кроки поодинокі країн, чи це умовно одна і та сама там причина, ну, така причина там наслідковий зв'язок в цих, це там вони бачать, що всі закривають, і треба їздити по всіх країнах відкривати. Наскільки скоординовано, як вам здається, це може відбуватись з боку наших сусідів?
Можливо, це якесь свого роду мовпування, не знаю, але ну тут одразу на думку можуть спадати якісь конспірологічні теорії, да, що з одного боку ми бачимо, що з, ну, з заходу закривають кордони української продукції, з іншого боку Росія знову ж таки вставляє палки в колеса, зерновий коридор, робить все можливе, щоб експорт української продукції морем мав мінімальні обсяги, і ну можна в цьому напрямку думати. Що вони там всередині в себе думають, я не знаю. Але просто хотів також закінчити свою попередню думку про передумови. Да? Передумови зараз насправді для такої діяльності, як ну, такі досить благополучні, ну, в лапках би я сказав, тому що ну, що відбулося з початком великомасштабної війни? Росія закрила Україні порти, ми це говорили в минулому подкасті, і відповідно ціни злетіли вгору, да, були на максимумі в травні минулого року. Ось, і відповідно наші всі виробники і трейдери повинні були знаходити інші шляхи. Ось, і після того, як наш експорт трішечки налагодив свій шлях морем, там зерновий цей коридор відкрили, то потім ціни пішли донизу. Да. Тобто ми з червня десь спостерігали такий несхідний тренд, і ці ціни вниз пішли не тільки там в Польщі чи ще в іншій країні, це світовий тренд. Тобто весь світ спостерігав такі нижчі ціни, і відповідно польські фермери чи там інші фермери, коли бачать, що ціна падає, тому що ну по-іншому не може бути. Якщо світові ціни падають, то відповідно і внутрішні ціни також повинні падати безвідносно, там ну неможливо нічого діяти проти того, щоб ціни там зростали. Ось і відповідно цю історію можна дуже легко там використати в якихось там популістичних речах. Да? Тобто, якщо не пояснювати всю картину, то звичайні пересічні люди, вони ж там сильно не аналізують, да, чому ці ціни. Вони бачать, ціна падає, відповідно, це погано для фермерів, і, відповідно, це можна продати населенню, що ось такий вал зерна, він йде з України, і це, відповідно, обвалює їм ринок, так як вони аргументують, такі припущення робляться, і, відповідно, це використовують для того, щоб там боротися всередині країни за якісь політичні речі, або, що ми також бачимо, вибивати додаткові якісь фінансування з Європейської комісії, тому що ми бачили, що Європейська комісія вже погодилась, там, по-моєму, 60 мільйонів євро виділила на компенсацію фермерам, якоби, втрат від експорту чи імпорту з їхнього боку української продукції. А зараз вже розмова йде, по-моєму, про 100 мільйонів. Тобто такий от свого роду такий політичний лобізм з ціллю отримати додаткове фінансування з Європейської комісії. Тобто з мого боку, з моєї точки зору, тут більше політики і лобізму, ніж справді якихось економічних важелів чи економічних причин. Ну, можна більш детальніше там кожен з аргументів з західного боку, з польського, з угорського боку, можна проаналізувати більш детальніше. Я думаю, що я зможу на фактах показати, чому це більше політика, ніж реальна економічна історія.
Дякую. У нас нещодавно була в гостях Ольга Трофімцева, яка колись була заступницею міністра аграрної політики, і зараз пані посол з особливих доручень в МЗСі, яка якраз розповідала про те, що на шляху там інтеграції оцей момент з лобізмом може там бути для українських там і агроринків викликом. І вона тоді була така більш оптимістична, бо вона сказала, що в цілому там ми вже знаємо, як долати певні перепони, і так як в перемовинах знаходити варіанти, коли задовольнені там всі сторони умовно, коли ти не ведешся на якісь внутрішні провокації, ну навіть не провокації, це неправильно сказати, на такий внутрішній лобізм і адвокацію власного бізнесу, і знаходиш якісь такі вигідні ринку умови регулювання. А тут виходить, що треба було бути більш там, якось проактивним українській владі, українському уряду, там міністерству умовно, і якось не довести цю ситуацію там до кінця. Чи вона виникла, чи тут є оцей момент з там політичним недоопрацюванням з нашого боку, коли треба умовно не доводити до таких пожеж?
Ну, тут є одна така короткострокова, тобто коротка відповідь з мого боку, і одна більш фундаментальна, на яку потрібно дуже звернути увагу з моєї точки зору. Перше, це наскільки я знаю, бо в принципі є діалог там з Міністерством аграрної політики, що вони звертали на це увагу саме з літа минулого року. Тобто я знаю, що були зустрічі і розмови, і намагання полагодити цю ситуацію, та тому що нам теж ну нам взагалі не вигідно було, щоб наші вантажівки
власне.
Що?
Ну, каже, зараз застрягло скільки вже там в тисячах тонн вимірюється кількість. І, звісно, ми тут більш потребуємо цього кордону через війну, ніж
так, наші партнери. Ну, міністерство робило зусилля. Я знаю, 100% це не від одної людини і від керівників міністерства, що це відбувалося. Да. Були зустрічі, було намагання вирішити цю проблему полюбовно, так би мовити, да, щоб всіх задовільняло. Але, як ми бачимо, що внутрішні якісь політичні там речі в Польщі все ж таки перемогли. Тобто потреба в якісь внутрішні потреби, вони перемогли ну, намагання з українського боку владнати цю ситуацію. Хоча ми бачимо, що був оце нещодавно візит Юлії Свириденко з іншими і погодили транзит, да, але це якесь половинчате рішення, мені здається, і воно також має дуже багато ну, негативних речей. Ось так, повертаючись до цього фундаментальної причини, точніше до фундаментальної речі, яка існує зараз в Україні, мені видається, що да, Україна може там лобіювати свої інтереси, навчилися, да, але в нас така річ, як нестача ну, професіоналів чи що, чи людського капіталу на всіх рівнях, на всіх щеблях державного управління. І не тільки державного управління. В нас є такий історичний вже брак кваліфікованих кадрів. Ось. І це ж, ну, можна там вирішувати щось на персональному рівні, да, там політик політиком зустрівся і так далі. Але Європейський Союз – це не тільки там персональні якісь зв'язки, це також і чи комунікація, це також і робота бек-офісу. Да. І тут це і підготовка аналітичного підґрунтя, зокрема, якихось досліджень, щоб не просто там можна було вийти і сказати, що ось, якби ви не праві, да? Там потрібна серйозна аналітична напрацювання, наука. Ось. А в нас насправді з цим серйозні і шалені проблеми. І це буде нашим, мені здається, найбільшим викликом в інтеграції до Європейського Союзу. Не гроші, а саме от люди. От саме нестача спроможності внутрішньої, спроможності людського капіталу забезпечити оце от планомірний вступ до Європейського Союзу і відповідність там регулюванням Європейського Союзу.
Я тут ще перед тим, як ми далі продовжимо цю розмову і, можливо, будемо далі дивитися в ракурсі наслідків для України, дам такий короткий ще ракурс, власне, економічних причин, тобто як ця криза замісилася, забрудила, принаймні в Польщі. Потрібно розуміти, що в Польщі, власне, фермери – це більше такий малий середній бізнес, тобто в них менше таких великих аграрних аграрних компаній, як у нас. І вони, відповідно, більше чутливі до волатильності на світових ринках. І, власне, вони попали з тим, що їм довелося дорого доволі закуповувати витратники там і посівний матеріал, і добрива, і пальне для цієї посівної компанії. І при цьому це, власне, відбувалося все на фоні зниження цін, про що ти, власне, зауважив, що це глобальний світовий тренд. Ну, відповідно, це викликало незадоволення фермерів. І вони, власне, оце от польське село, вони, от наскільки я розумію, я теж там почитав, дослідив матеріали, вони є якраз основою електоральної теперішньої влади, Право і справедливість, і, відповідно, підштовхнули польську владу до таких, ну, от, можливо, популістських, я б сказав, рішень. Тут ще проблема в тому, що ці рішення, вони насправді порушують ряд угод і договорів, і, власне, самого договору про функціонування Євросоюзу, так, тому що, власне, цей договір гарантує безперешкодний обіг товарів в межах Митного Союзу, і не можна, ну, власне, приймати такі одноосібні рішення з боку Польщі. А по-друге, ну і, власне, зона вільної торгівлі між Україною і ЄС, вона теж не дозволяє таких одноосібних кроків. І аналітики вже пропонували, власне, щоб ми адресували цю проблему, ну, власне, тут знову ж таки питання нашої спроможності, але адресували її, власне, через Євросоюз, через євробюрократію, що потрібно обґрунтовувати незаконність таких рішень власне в рамках європейського фреймворку цього, так, угод, права. Але бачимо, от буквально поки ми з тобою почали говорити, вийшла новина про те, що на Financial Times, про те, що Євросоюз готується, власне, запровадити екстрені обмеження на імпорт зерна з України для цих п'яти країн, котрі от зараз проявили таку ініціативу, тобто там Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія і Румунія. Але, власне, як альтернативу тим рішенням, котрі зараз ухвалюють країни. Тобто Євросоюз вже зрозумів, до чого йде, вочевидь, і пробує, ну, якби, зіграти на випередження, щоб не руйнувати, напевно, цю от внутрішню згоду і дотримання правил, і, ну, якби, просить скасувати ці рішення і замість них запровадити те, що вже буде в рамках європейського законодавства. І, ну, я не знаю, чи це хороша новина для нас, тому що це означає, що цей от трек дипломатичний через Брюссель, він, напевно, в такому випадку теж відпаде. Тобто Євросоюз визнає, що от він потребує захистити там місцевих фермерів, місцевих виробників. І, власне, це може бути для нас проблемою. І тому, Олеже, я запитаю тоді, от за інших рівних обставин, якщо нам, наприклад, доведеться жити в умовах, коли імпорт, власне, ну, принаймні, українського зерна до цих п'яти країн-членів ЄС буде довгостроково обмежений, ну, крім транзиту, так, тобто транзит буде дозволений, а от з імпортом тепер будуть слідкувати серйозніше і не дозволятимуть цьому зерну там якось розчинятися на митній території Євросоюзу і, скажімо так, тиснути на місцевих виробників, про яких дуже сильно дбає європейська бюрократія. Які будуть наслідки для нашої економіки? Яка частка цього потоку зерна, котрий, власне, йшов в ці країни? І, ну, що з цим взагалі робити?
Ну, це взагалі будуть дуже погані новини для економіки України. І я хотів прокоментувати от те, що ти сказав про єдність. Мені здається, що от такі от кроки, це ж прецедент насправді. Да, це прецедент. До цього часу, по-моєму, не було таких випадків, коли кожна з країн одноосібно, односторонньо заявляла про там скасування, грубо кажучи, торгівельного режиму, який був ухвалений всім Європейським Союзом. Це прецедент і це дуже погана репутація Європейського Союзу, це удар по єдності. І, ну, і звичайно, тут можна розписувати далі, це не тільки там економічна безпека, це і взагалі безпека Європейського Союзу. І це на руку там нашим ворогам, Росії, там, можливо, Китаю з часом, я не знаю. Але це дуже поганий прецедент, і в він, мені здається, що зараз у всіх там кабінетах проробляються сценарії якихось, які сягають там далі за економічний аспект цієї проблеми. І дуже погано, що так відбулося. Для нас це, звичайно, економічно буде ударом. Ось я не знаю, навіщо, тобто, чим будуть аргументувати Європейська комісія от припинення імпорту з України, тому що в принципі на їхню продовольчу безпеку, чим би вони могли аргументувати, це не впливає. Ну просто цифри, які в мене є щодо Польщі, ну частка нашого імпорту там зернових і олійних культур, це ну максимум 5%. В їхньому взагалі обсязі там виробництва. Тобто це небагато. І це немає якогось там удару на їхню продовольчу безпеку. Тому цікаво мені буде подивитися на аргументацію. По цінах ми вже проговорили, що ринок їм не ламає. Ну і в принципі логічно, коли обсяги, які розчиняються, як ти кажеш, в їхньому виробництві там сягають там 5-10%, воно на ціну не буде впливати. Тобто не будуть там ціни їхні просідати. І ми це спостерігаємо по цінах. Тобто тут якби історія послідовна. А для нас це дуже такий серйозний удар, тому що в нас імпорт і транзит в Західну Європу це десь 50 на 50, один до одного. Тобто кожна тонна імпорту це дорівнює там кожній тонні транзиту. Грубо кажучи, половина нашого експорту суходолом, західним суходолом обрізається. І тобто не буде відбуватися, і це доволі серйозне обмеження нашого експорту там зернових олійних культур. І оскільки в структурі експорту нашого експорту, експорт зернових та олійних, це така велика частка, да, то це і тим більше, що по морю теж підпирають, росіяни не сплять. То це буде мати серйозні наслідки. Я не знаю, скільки це буде в грошах виливатися, да? Але якщо дивитися на попередній досвід, от скільки нам коштувало блокування наших портів, то це мільярди доларів. Ми порахували, що від блокування портів економіка наша втратила, чи наші виробники втратили там більше 15 мільярдів доларів США. Це дуже велика цифра.
Ось. Це зараз мається на увазі, власне, агровиробники, чи в цілому шкода для економіки?
Ні, це АПК в цілому, тому що я тут не враховую металургію, тому що яка дуже сильно постраждала, да? Тобто ГМК в цілому. Це тільки агро, 15 мільярдів. Я там писав себе на телеграм-каналі, я вже не пам'ятаю цифру, але теж підраховував приблизно, скільки це може скільки це коштувало всій Україні. Але просто я кажу, що хотів би показати просто порядок цифр. Да. Порядок цифр, він такий дуже серйозний. І в нас, якщо дивитися на останню статистику, то десь відсотків 40 всього експорту зернових та олійних йшло суходолом. Решту все йшло річкою, морем, точніше, водою, да? Або через там зерновий коридор, або через порти Дунаю. Ось, тобто, фактично, ми говоримо про те, що за умови, якщо шляхи через Дунай і через зерновий коридор будуть залишатися такими самими, як цього, то ми, грубо кажучи, втрачаємо десь 20% всього експорту України, який буде, грубо кажучи, заборонений або одноосібними діями країн ЄС, або, якщо Європейська комісія це вирішить, на рівні Європейського Союзу.
От, наскільки я розумію, то та, от, якщо подивитися там статистику, то з 15 мільйонів тонн експорту зерна, так, у нас там на ту ж Польщу припадає там лише 800 тисяч, на Угорщину 600 тисяч, Румунія 2,5 мільйони, власне, це найбільше з цих країн. Там Болгарія і Словаччина, це, в принципі, там можна знехтувати цими обсягами, вони зовсім не істотні. Але це, власне, мова йде про кінцеву точку призначення. Тобто 11 мільйонів тонн – це імпорт іншими країнами, але значна частина транзиту цього імпорту, я так розумію, іде власне через суходіл, так, оці 40%, котрі ти сказав. Тому нам насправді, ну, звісно, звісно, буде болісно втратити власне ці ринки там навіть тимчасово Польщі і Румунії. Але я так розумію, що перш за все важливо, щоб зберігся транзит. Євросоюз зараз, от в цій останній своїй реакції, він власне вказує, що вони планують зберегти далі цей воєнний режим торгівлі з Україною. І максимально сприяти торгівлі, окрім заходів захисту там місцевих виробників, так, тобто імпорт там буде заборонений в ці окремі країни, але вони будуть сприяти збільшенню транзитної спроможності, організувати там, покращити власне і транзит, і автомобільний, і залізничний до портів, і через Дунайські порти. Єдине, що це ж все-таки дорожчий транзит, наскільки я розумію. Тобто, власне, тут всюди є якісь економічні передумови. Теж те зерно, котре в нас виходить в рамках зернового коридору, воно там іде as usual, ну, окей, з поправкою на більший простої кораблів, на затримки, все одно там частину маржі втрачають наші виробники. Бо я так розумію, що їм доводиться поступатися трошки ціною для того, щоб бути конкурентним на світовому ринку. А от у випадку з наземним транзитом, там ця надбавка, вона буде ще істотнішою. І питання, що чи можливо щось взагалі з цим робити.
Я не знаю, тут економіка буде працювати, тобто в нас буде менша пропускна здатність, грубо кажучи, експортна, да, відповідно, наші виробники отримують менші ціни, так? Просто так,
тобто, зрештою, по суті, зерно буде йти, але це просто буде ще додаткове якесь просідання по ціні.
Да.
І тут головне наше побоювання, чи не просяде ця ціна, точніше, навіть не так, та ціна, котру отримує, власне, трейдер, і та ціна, котру отримує, зрештою, кінцевий виробник, так? Тобто, зрозуміло, що це далеко не завжди ті самі компанії, трейдери, вони купують зерно, агрегують і власне вже продають. Чи не буде ця ціна нижчою за там умовну точку беззбитковості, котра може підштовхнути виробників зупиняти, зменшувати виробництво, можливо перепрофільовувати на інші культури, але це ж знову ж таки не робиться швидко. Тобто я так розумію, що умовно кажучи, якщо ти вирощував пшеницю, а розумієш, що кукурудза зараз є більш високомаржинальною через там ціни, через глобальну кон'юнктуру, чи можливо взагалі там впродовж одного сезону там перепрофілюватися на зерно, на ту ж саму іншу культуру, поміняти техніку там і все решта? Наскільки це взагалі звична, наскільки є гнучкість у наших виробників, наскільки це звична практика там так інтенсивно, швидко, в великих об'ємах міняти там культури?
Ну, наші виробники, вони взагалі в цьому плані гнучкі. І чемпіони, я би так сказав би, тому що в даних умовах виживати, це потрібно мати гарний там підприємницький хист і витримку. Да? Ось, і навіть інша історія, чому, наприклад, фермери там в Польщі збунтувалися проти наших там фермерів-виробників, це також, я думаю, що вони відчувають шкурою, грубо кажучи, там конкуренцію від наших виробників, тому що там, якщо дивитися на як структурований там ринок, там, грубо кажучи, сільськогосподарський комунізм в цьому Європейському Союзі. Вся їхня політика європейська, як не дивно, вона така теплична, дуже теплична до виробників. Там справжньої, грубо кажучи, конкуренції чи такої ринкової боротьби немає. Да. Там все налаштовано на те, що типу любі виробники, виробляйте. Ось, а ринок це не для вас. Ми вам даємо субсидії, ми вам створюємо там тепличні умови, ви тільки виробляйте. А такого, як в нас, де відбувається боротьба за кожну тонну, за кожну гривню, особливо в теперішніх умовах, там такого немає. Ось, і напевно, що це також там багато чого продиктовано боязню великої країни з великим там аграрним потенціалом в зв'язку там вступом до Європейського Союзу. Ось, але повертаючись до твого запитання, це буде важко. Це буде дуже важко. Що наші зараз виробники роблять, принаймні в тих розмовах, які я маю з ними, що Частково відбувається переорієнтація на більші на цей на виробництво культур з дорожчих, тобто з більшою доданою вартістю, тобто, наприклад, не зерно, а олійні культури, щоб можна було там ціною компенсувати зростаючі ці логістичні витрати. Це такий спосіб просто боротьби. Ось, і ми бачимо, що більше все ж таки зараз менше там сіється кукурузи, там інших зернових, більше олійних культур. Ось, але біда в тому, що біда в тому, що ціна зараз, яка пропонується за олійні культури, і в більшій мірі за зернові культури, вона на рівні собівартості була, принаймні. Ось. І через те виробники всі поголовно скаржаться на брак ліквідності, на брак коштів, щоб далі функціонувати, щоб далі проводити там весняну чи осінні польові роботи. І це так, це справді те, що ми бачимо по дослідженнях, по опитуваннях, які ми робимо. Відповідно, з чого робити, там, оновлювати парк своєї техніки, да? З чого купляти там техніку, яка би була би здатна працювати з іншими типами культури. Да? Це дуже важко зараз робити. Тим більше, зважайте на те, що з початку війни сектор наш дуже постраждав. За нашими розрахунками, ми робимо регулярний там моніторинг, ну, в якому ти також береш участь, але якби, по іншому сектору ми по аграрному робимо, і ми бачимо, що зараз, якщо порівняти там обсяг втрат, збитків, які поніс аграрний сектор, там зруйновані всі леса, там техніка і активи, да, порівняно з обсягом накопиченого капіталу, який був до війни, це десь біля 30%. Тобто на третину зараз, грубо кажучи, аграрний сектор зруйнований в Україні. Ось, і потребує відновлення. А це ж все ж таки, ну, тобто це техніка, чи там обладнання, чи обладнання для зберігання, його потрібно там відновлювати, купувати щось. І це означає також, що здатність фінансувати якісь там поточні свої витрати чи капітальні витрати у виробників менше, тому що в них застави менше, грубо кажучи, залишилось так, на 30%. Що можна було б заставити раніше, зараз просто нема, бо воно зруйновано. Ось тому в даних умовах я думаю, що виробники будуть переорієнтовуватися, але вони будуть переорієнтовуватись по мінімуму в рамках тих можливостей, які в них є. А тих можливостей зараз, на жаль, ну не так і багато.
Тут навіть складно якось підсумувати цю розмову. У нас зазвичай розмови на тему аграрки, вони виходять оптимістичними. Ця така додає багато тривожності. Думаю, що на що ми можемо сподіватися? По-перше, все ж таки на низову ініціативу бізнесу, так, котрі в першу чергу зацікавлені у своєму виживанні, у своїх прибутках, і він гнучкіший за будь-яку бюрократію, і напевно вже шукає рішення, що з цим робити, тому що ти не можеш перенести родючі ґрунти України там в Польщу, як айтішників, наприклад, деякі компанії. Тому маєш виходити з того, що є зараз. По-друге, все-таки будемо сподіватися на наших дипломатів нової генерації і активних, ну, таких як пані Трофимцева, з якою ми говорили, і інших. Плюс я думаю, що все-таки Євросоюз має усвідомлювати, тобто не ті, як любить говорити, наприклад, Іван Гуляниця, піджаки, а люди, котрі десь системно думають про політику, довгострокову безпеку Євросоюзу, мають розуміти, що там стійкість їхнього східного фронтиру України є дуже важливою для них, і так само і для продовольчої безпеки, тому що знову ж таки все дуже пов'язано. Якщо навіть Євросоюз забезпечує себе переважно продовольством, якщо це продовольство не буде йти в Африку, ту ж саму, особливо Північну Африку над Сахарою, то це теж буде мати ланцюгові ефекти у вигляді і конфліктів, і біженців, котрі будуть знову ж таки підважувати безпеку і економічну, і фізичну того ж самого Європейського Союзу. Я думаю, що це розуміють і наші дипломати, і євробюрократи, і ну, якби ці аргументи тут теж будуть нашим союзником для того, щоб знаходити якесь рішення, котре і заспокоїть цих лютих маленьких польських бджілок, маю на увазі фермерів. І що нам тут, звісно, дуже важливо в цій ситуації, що не має бути, от дуже, дуже влучно висловився Євген Глібовицький кілька днів тому, що важливо, щоб ця помилка була виправлена швидко до того, як вона пустить оці от метастази недовіри і актуалізації старих образ, які тут в нас їх багато є в історії між Україною і Польщею. Тому це може бути не менш важливо, ніж навіть чисто економічна ситуація з аграркою. Можливо, ти ще щось до цього додаш, до мого такого простору. Підсумку, і будемо завершувати нашу розмову.
Ні, я підтримую. Я підтримую, оскільки ця ситуація, мені здається, має не тільки от економічний, а й політичний підтекст, більше політичний. Єдине, що от урок, який можна нашим виробникам цим надати, да, це те, що от все ж таки фермерство в Польщі, воно таке згуртоване. І це те, чого маленькі фермери, те, чого не вистачає там Україні. Я хотів би, щоб наші от малі фермери були так само згуртовані, як і фермери Польщі, да, щоб вони були справді силою, а не так, як в нас зараз. Тобто є чому повчитися і в поляків в даному плані.
Абсолютно, це теж про що часто говорю, що нашому бізнесу, особливо тому, котрий середній, йому потрібно шукати ефективні механізми гуртування і там єдиного голосу, котрий даватиме ефект і в такому внутрішньому відстоюванні своїх інтересів, і і в зовнішньому теж. Дякую. З нами сьогодні був Олег Нів'євський. Ми говорили про торгівельну аграрну кризу, котра от зараз виникла через проблеми східноєвропейських фермерів і популізм і волюнтаризм окремих політиків, які оглядаються власне на голос цих фермерів. Тоді до наступних зустрічей. З вами також були Юрій Гайдай, Юлія Мінчева і Громадське радіо. Всього найкращого.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?